COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre as 2 da tarde, declarouse inocente o adestrador dun clube deportivo mariñano para quen a Fiscalía pide 5 anos de prisión por un delito continuado de abusos sexuais a unha xogadora do seu equipo que era menor de idade. Negou hoxe os feitos que se lle imputan na vista oral que comezou na Audiencia Provincial de Lugo e continuará mañá. O Ministerio Público atribúyelle unha relación sentimental cunha xogadora que entón, na tempada 2015-2016, tiña 15 anos. O acusado non recoñece tal relación e o seu abogado pide a libre absolución. Escoitamos o letrado Manuel García.
Simplemente manifestar que mi cliente se declara completamente inocente e que lo pues, intentaremos probar evidentemente durante las sesiones de este juicio y poco más tenemos que añadir. Evidentemente ahora mismo realizar una valoración sería de todo punto prematuro, así que esperaremos a la finalización de las sesiones para poder apreciar y hacer una valoración completa.
Entonces, ¿él niega que mantuviese esa relación con ella?
Por supuesto, por supuesto. Por supuesto.
No xuizo, o adestrador asegurou que foi a adolescente a que tentou ubicalo nunha ocasión, pero el negouse en todo momento. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, tempo para a información local e provincial na COPE. Comezamos. Lugo chegou aos 3.000 contagios por coronavirus, aínda así continúa baixando o número de casos activos. Temos 640 a día de hoxe, son prácticamente 40 menos dos que había onte. Atentos, eso sí, á situación dos colexios, xa hai 25 positivos en centros educativos da provincia e houve que pechar 3 aulas, 2 en Lugo Capital e outra en Pedrafita. Poden consultar a lista dos centros afectados na nosa páxina web cope.es/lugo. O máis triste que temos que lamentar unha nova vítima, un home de 94 anos procedente da residencia de Outeiro de Rei que estaba ingresado no ULA. Por certo, a Consellería de Sanidade mantén as restriccións na nosa cidade porque se mantén un nivel de risco alto de contagio, continúan aparecendo gromos familiares. Por o demais, retorna á normalidade o Concello de Sarria. As autoridades sanitarias fixeron 22 probas PCR a concelleiros e traballadores despois de que un funcionario dese positivo. Todas as probas son negativas, por iso se recupera a atención o público no concello. O alcalde tamén deu negativo, pero continúa en cuarentena por precaución. Escoitamos a Claudio Garrido.
22 PCRs y no dio ninguna positiva, todas negativas, por lo tanto consideramos que bueno, pues la alarma que se había creado y las informaciones que había habido por parte de algún medio de que bueno, un poco alarmistas, bueno, pues ha confirmado que no ha habido ningún contagio ni ninguna secuencia dentro de lo que es el coronavirus. O sea, por lo tanto, bien, ¿vale? El ayuntamiento recuperó la normalidad fuera de la persona que está positiva, que bueno, pues tiene que tener yo sigo en cuarentena, porque así lo determinó sanidad, y bueno, pues en casa, aquí, trabajando desde casa.
Pois, con toda a que está caendo, parece mentira que algúns non aprendan. A Policía Local de Lugo denunciou a unha conductora que deu positivo e se saltou a obrigatoria cuarentena. Tamén denunciou a 2 persoas que ían sen máscara de protección pola rúa. E, en calquera caso, temos que dicir que son excepcións. A maioría da xente se comporta con responsabilidade. Manuel Arias é subinspector do Corpo Nacional de Policía.
Igual que no confinamento, extraordinariamente. Hai que recoñecelo, un número de denuncias, o un número de casos, o un número de contagiados, o un número de fallecidos. Todo nos leva a que somos unha sociedade moi consciente co tema do COVID, con esta pandemia do COVID-19, e ao comportamento da cidadanía, pois non hai que máis que decir de que desde un punto de vista policial é extraordinario.
Do coronavirus tamén se falou hoxe no Pleno de Lugo. O Goberno local presentou unha proposta para instar a Xunta a elaborar estrategias conxuntas cos concellos fronte ao COVID-19. Escoitamos o voceiro do Goberno local, Miguel Fernández.
Que esta segunda ola de pandemia sí que vai xerar diferentes impactos según a exposición económica das familias. Quero dicir que antes todos quedamos confinados, agora esa medida, polo menos de xeito global, non parece posible. E é certo que tivemos e temos que respostar con máis limpeza, con máis desinfección, con mellores servicios ou facendo, incrementando as instalacións onde seguir mantendo pois, eses espacios de convivencia.
Da pandemia tamén se falou hoxe na apertura do primeiro Congreso Internacional de Directivos Funerarios que se está a celebrar en Ourense. O presidente da Asociación Provincial de Lugo, Jorge Balado, insistiu na conferencia inaugural na necesidade de regular o tratamento dos cadáveres de persoas que morreron con coronavirus, igual que se fixo, por certo, durante o estado de alarma. Jorge Balado.
Igual que existía anteriormente, no momento do estado de alarma, pois unha legislación específica no cal nos marcaban as pautas a hora de tratar esos servicios y esos enterros, pues lo que pretendemos es que ahora mismo pues fagan o mismo, pues para tratar de saber qué o que se puede hacer y o que no, para que incluso as familias tengan claro de cal é o tratamiento que se pueden hacer os seus seres queridos.
COPE Lugo. Estar informado.
Pendiente seguimos do futuro de Alcoa. O caso é que a empresa interesada na compra, Liberty, confía en pechar a operación, pero Alcoa ve imposible ultimar a venda antes do domingo. Entre tanto, continúan as movilizacións. O comité xuntouse hoxe cos alcaldes da Mariña e os traballadores das auxiliares inician o segundo día de folga indefinida. O seguimento da folga está a ser total, pero hoxe rebaixaron un chisco a presión. Lembran que quedan moitos días de loita por diante. Quique Rocha é o seu voceiro.
Hoxe están facendo unha cousa combinada, porque, bueno, sabemos que van a ser moitos días de loita, e tampouco pode ser que se alarguen moito máis, incluso de semana que ven, etc. Tampouco temos que queimar todas as naves os primeiros días, entón hoxe, bueno, estáse facendo unha cuestión mixta de corte de estrada e algún outro traballo, de ciertos traballos permitiros entrar. A ver, ahora mismo entender a lista dos traballos que están realizando sería engorroso, pero, bueno, é unha cuestión combinada de protesta na entrada da factoría, con piquetes informativos e algúns traballos están entrando a facerse.
De norte a sur, a Xunta de Galicia investirá medio millón de euros para mellorar a paisaxe na Ribeira Sacra, para conservar ese potencial que fai da comarca unha firme candidata a Patrimonio da Humanidade. Escoitamos ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Se trata de proteger, de xestionar e ordenar este territorio. A Xunta de Galicia financia o 100% do custe de este traballo, son 550.000 euros, e algunhas das propostas que se van a concretar é mellora dos núcleos de gran interese, delimitación de itinerarios, eventos culturais de ocio, xornadas, conferencias festivas, conmemoración de 1.100 anos do Mosteiro de Santo Estevo, así como unha mostra itinerante a Ribeira Sacra que percorrerá toda Galicia.
Medio millón de euros máis para a Ribeira Sacra. Falamos agora da ocupación ilegal de vivendas en Lugo. Non é para tanto, segundo informa a subdelegación do Goberno e o Concello de Lugo. Nestes momentos, que lle conste a policía, hai seis inmobles ocupados en Lugo. Todos son casas abandonadas. Non houve ocupación nin de residencias habituais nin de segundas residencias na nosa cidade. Escoitamos a alcaldesa, Lara Méndez.
Según nos traslada a Policía Nacional, hai constancia de 6 inmobles ocupados, todos eles abandonados, non hai ningún que afecte nin a primeira vivenda, nin a segunda vivenda, nin a vivendas de alquiler, todos eles, como digo, edificios abandonados, e, polo tanto, con menos incidencia en este eido, e tamén trasladar que os ocupantes destes estas vivendas son persoas en risco de exclusión social, a inmensa maioría, polo tanto, estamos a falar de un problema de vivenda que lle trasladaremos á Xunta de Galicia.
Non comparte ese criterio o Partido Popular, que hoxe insistía no pleno na creación dunha oficina municipal para asesorar os afectados. Escoitamos a Antonio Meijide.
Desde el Partido Popular tenemos claro que hay que defender la propiedad privada y tenemos claro de que en Lugo tenemos ese problema, por mucho que lo niegue la alcaldesa de Lugo. Por eso invitamos a Lara Méndez a que recorra con nosotros todas las calles de la ciudad donde hay problemas de ocupación irregular de viviendas. A 300 metros de su casa, precisamente, hubo 2 pisos ocupados hace unos días. Podemos seguir bajando hacia Camiño Real, ir al barrio Feijóo, podemos ir al barrio del Carmen, a las Gándaras, al Sagrado Corazón, podemos ir a los barrios que queramos de la ciudad.
Ben, escoitábamos os políticos. Que di a policía sobre esta situación? Pois a Policía Nacional aclara que non lle consta que estén operando na cidade bandas mafiosas organizadas, é dicir, grupos que se dediquen á ocupación ilegal para extorsionar os propietarios. Son persoas sen recursos que se meten en casas abandonadas e van dunha a outra. E escoitamos a Manolo Arias.
Non nos consta que si seña. Normalmente unha familia que ocupa unha vivenda, no momento que é desaloxada desa vivenda, como ten esa forma de actuar, pois vai e ocupa outra vivenda. Non hai outros parámetros de funcionamento.
Se aseveran que non se vai celebrar o San Froilán este ano, non hai recinto feiral, non hai casetas, non hai iluminación, pero o Concello si lles permitirá os bares, os locais de hostelería que poñan caldeiros do polvo na vía pública para manter a tradición gastronómica das nosas patronais. por lo menos durante o mes de outubro. Seguimos contando che o que che interesa na COPE. Boa tarde.